Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 օգոստոսի 25-ն է։ Հաջորդ չորեքշաբթի օրը Նիկոլ Փաշինյանը եւ Վիլհամ Ալիևը կհանդիպեն Բրյուսելում։ Ահավնո Բերձոր Սուս բնակավայրերում հայեր չկան, բայց ճանապարհը կգործի մինչև ամսվա վերջ։ Արդյոք կհաստատվի բանակում մի քանի ամսվա ուսուցումից հետո 24 միլիոն դրամով զինծառայությունը ավարտելու մասին օրինագիծը։ Մայրաքաղաքի դատախազությունը առաջարկում է դադարեցնել Սուրմալուի գործունեությունը։ Պատերազմ ռուսների հարվածից Դնեպրոպետրովսկի շրջանում առնվազն 25 մարդ է զոհվել։ Աշխարհին մտահոգում է Զապորոժիայի ատոմակայանի ճակատագիրը, բայց նա Խրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերը։
Օգոստոսի 31-ին Բրյուսելում տեղի կունենա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի առաջնորդներ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Իլհամ Ալիևի հանդիպումը։ Այս հանդիպման նախորդին օգոստոսի 30-ին Մոսկվայում անցկացվելու է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև պետական սահմանի սահմանազատման եւ սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովների նիստը։ Այս մասին Ազատությանը հայտնել են փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից, սա կլինի այդ հանձնաժողովների երկրորդ հանդիպումը։ Ամերիկացի փորձառու դիվանագետ Ֆիլիպ Ռիքերը նշանակվել է Կովկասյան բանակցությունների գծով ավագ խորհրդական եւ ԵԱՀԿ Մինսկի մի համանախագահ։ Դեսպան Ռիքերի նշանակումը վերահաստատում է մեր հանձնառությունը հարավային Կովկասում հակամարտությունների խաղաղ կարգավորմանը, Թվիտերում գրել է ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երկօրյա այցով մեկնել է Ղրղզաստան, նա մասնակցելու է Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի հերթական նիստին։ Առնվազն 25 մարդ է զոհվել, այդ թվում 2 երեխա, եւս 3 տասնյակ մարդ վիրավորվել է չորեքշաբթի երեկոյան ռուսական ուժերի կողմից Ուկրաինայի Դնեպրոպետրովսկի մարզի Չապլինո երկաթուղային կայարանը հրետակոծելու հետևանքով։ Ռուսական կողմը պնդում է, որ հրետակոծվել է զինվորական գնացք։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունը հայտնում է, որ ձերբակալվել է ընդդիմադիր ազգային միացյալ շարժում կուսակցության անդամ Արթուր Մկոյանը։ Իրավապահները հերքում են անօրինական ձերբակալության և քաղաքական հետապնդման վերաբերյալ կուսակցության մեղադրանքները։ Ռուս ուղափար եկեղեցու առաջնորդ Կիրիլ Պատրիարքը չեղարկել է իր մասնակցությունը Ղազախստանում հաջորդ ամսին կայանալիք միջկրոնական համաժողովին, որտեղ նախատեսված էր նրա հանդիպումը հռոմի պապ Ֆրանցիսկոսի հետ։ Իտալիայի հռչակավոր տենոր Լուչիանո Պավարոտի աստղը տեղադրվել է Հոլիվուդի աստղերի ճեմուղում։ Նրա դուստը Քրիստինան ներկա է գտնվել աստղի բացման արարողությանը և ասել է, թե կարծում է, որ նա հիացած կլիներ։ Պավարոտին մահացել է 2007 թվականի սեպտեմբերին, նա 378 օպերային կատարումներ է ունեցել, ավելին, քան որևէ երգիչ։
Շնորհակալություն, հրաժ շարունակում ենք ծրագիրը։ Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացում կարևոր զարգացումներ են։ Լաչինում 3 գյուղերը վերադարձվել են Ադրբեջանին, բայց ճանապարհը դեռ կգործի։ Օգոստոսի 30-ին Ռուսաստանի մայրաքաղաքում կհանդիպեն փոխվարչապետեր Մհեր Գրիգորյանի և Շահին Մուստաֆաևի ղեկավարած սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովները, իսկ հաջորդ օրը օգոստոսի 31-ին Բելգիայի մայրաքաղաքում կհանդիպեն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հաջորդ շաբաթ օգոստոսի 31-ին Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարները կհանդիպեն Բրյուսելում։ Տեղեկությունն Ազատության հետ զրույցում հաստատեցին կառավարությունից։ Փաշինյան-Ալիև սպասվող հանդիպման մասին այսօր առաջինը հայտնեցին ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Ավելի ուշ Հայաստանի կառավարությունից պարզաբանեցին, Ալիևն ու Փաշինյանը քննարկելու են այն հարցերը, որոնք եղել են նախորդ հանդիպման օրակարգում, այլ մանրամասներ Պաշտոնյաները չեն նշում։ Նախորդ հանդիպումն ուղիղ 3 ամիս առաջ էր դարձյալ Բրյուսելում։ Եվրոպայի խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի նախաձեռնությամբ։ Փաշինյանն ու Ալիևը այն ժամանակ պայմանավորվել էին սահմանազատման ու սահմանագծման հանձնաժողովների հանդիպում կազմակերպել։ Հաջորդ օրը Երևանն ու Բաքուն գրեթե միաժամանակ հրապարակեցին սահմանազատման ու սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովների կազմը։ Մեկ օր անց դրանց ղեկավարները փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն ու Շահին Մուստաֆայևը առաջին անգամ հանդիպեցին միջպետական սահմանին Երասխում։ Քննարկել էին կազմակերպչական հարցեր ու պայմանավորվել երկրորդ հանդիպումն անցկացնել Մոսկվայում։ Վարչապետ Փաշինյանն իր հունիսյան ասուլիսում դժգոհել էր, թե Ադրբեջանը տպավորություն է ստեղծում, Հայաստանն է ձգձգում սահմանազատման ու սահմանային անվտանգության հարցերը։ Մինչդեռ Փաշինյանի հանձնաժողովների ղեկավարների առաջին հանդիպման ժամանակ համատեղ որոշվել է, որ հանձնաժողովների երկրորդ հանդիպումն առնվազն մեկ ամիս անց պետք է կայանար հունիսին, բայց Ադրբեջանն է չեղարկել։
Պիտի արձանագրեմ, որ նախկինում էլ մայիս ամսին Հայաստանի Հանրապետությունը երկու անգամ պատրաստակամություն է հայտնել, այսինքն նույնիսկ նախնական պայմանավորվածություն է եղել մեկնարկել սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հարցերով համատեղ հանձնաժողովի նիստը, և Ադրբեջանի կողմից երկու անգամ չեղարկվել կամ հետաձգվել է այդ հանդիպումը։ Եվ սա է պատճառը, որ բնականաբար ես, որ տիրապետում եմ տեղեկատվությանը, բնական հարց է առաջանում, ինչու են ադրբեջանցիները փորձում նման տպավորություն ստեղծել։ Եվ պատասխանս միանշանակ է, այսպես կաթիլ-կաթիլ նրանք փորձում են նոր պատերազմի լեգիտիմություն կուտակել ընդդեմ Հայաստանի և ընդդեմ Արցախի։
Երկրորդ հանդիպման ժամկետն էլ է հստակեցվել։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից այսօր Ազատությանը փոխանցեցին, որ սահմանազատման ու սահմանային անվտանգության հանձնաժողովների ղեկավարները կհանդիպեն մի քանի օրից, օգոստոսի 30-ին Մոսկվայում։ Մոսկովյան հանդիպումից մեկ օր անց Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարները կմեկնեն Բրյուսել։
Լաչինի երեք գյուղերում հայեր այլևս չկան, չճշտված տեղեկությունների համաձայն ժամանել են ադրբեջանցիներ, նրանք քաղաքացիական հագուստով են։ Աղավնո, Բերձոր, Սուս, դրանք արդեն ունեն ադրբեջանական անուններ, բայց ճանապարհը դեռ միառժամանակ կգործի։ Լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստան-Արցախ երթուղին առայժմ անփոփոխ է։ Արցախի ներքին գործերի նախարարությունից տեղեկացնում են, միջպետական մայրուղու Շուշի, Բերձոր, Գորիս ճանապարհը երկկողմանի բաց է։ Ազատ ու անվտանգ երթևեկությունն ապահովում են ռուս խաղաղապահները։
Բերձորի միջանցքը այդ պահին երկկողմանի բաց է, դեպի Արցախի Հանրապետություն մուտք գործող և Արցախից դեպի Հայաստան ելքի այդ անվտանգությունն ապահովում է ռուսական խաղաղապահ զորակազմը։ Բերձորի միջանցքը կգործի այնքան ժամանակ, մինչև այլ ընդհանրային ճանապարհով թույլտվություն կլինի, որպեսզի արդեն անցնենք այդ ճանապարհով։
Օգոստոսի 25-ն էր վերջնաժամկետը, Ադրբեջանը պահանջել էր Լաչինա, Աղավնո, Սուս համայնքները հանձնել, Հայաստան-Արցախ երթևեկությունը կազմակերպել նոր միջանցքով, որի շինարարությունն իրենք ավարտել էին, իսկ հայկական կողմն աշխատանքներն սկսեց Բաքվի պահանջի հրապարակման օրերին։ Նոր միջանցքը պատրաստ կլինի գարնանը, խոստանում են Հայաստանի իշխանությունները։ Մինչև այդ Արցախի ու Ադրբեջանի շինարարները դրան փոխարինող ու Աղավնո, Բերձորը շրջանցող շուրջ 5 կիլոմետրանոց շրջանցիկ ճանապարհն են բարեկարգում։ Ստեփանակերտից ասում են, հավանաբար այդ աշխատանքը կավարտեն մինչև այս ամսվա վերջ։ Ենթադրվում է, որ Լաչինի գործող միջանցքը հայերի համար բաց կլինի մինչև այդ ժամկետը։
Ռուսները բնականաբար կային, կոմենդատուրայի տղեկներին, մեկելվանները, մեր ոստիկաններն ու MK-ը։
Այդա Բալիկյանը Բերձորից 3:00 դուրս եկել, նա հենց ճանապարհի վրա քաղաքի կենտրոնում խանութ ուներ։
Գիշերը ժամը 10-ին դուրս ենք եկել, հիմա կորնի ձորում ենք, որոշ բաներ հավաքեցինք, այսինքն մեծ մասը հավաքեցինք, որոշ բաներ մնացին, խանութս այլանդակե չենք եկան։
Ասում է, երեք մինչև երեկո ադրբեջանցիների չեն տեսել, այսօր արդեն մի քանի աղբյուրներից տեղեկացանք, ադրբեջանցիները Բերձորում են, Աղավնոյում են, քաղաքացիական հագուստով շրջում զննում են արդեն իրենց դարձած բնակավայրերը։
Լաչինի մərկəzində İrəliyərə dəmir yumruğumuz
Ադրբեջանական լրատվամիջոցներն այսօր տեսանյութ են տարածել, որտեղ մի բեռնատար է թափքում երկաթե բրունցք, վերջին պատերազմի իրենց խորհրդանիշը, որտեղ ադրել էին նաև քարվաճառում, հիմա էլ Լաչինում են պատրաստվում կանգնեցնել այդ բրունցքը, իսկ Բերձորից, Աղավնոից տեղահանված հայերի մի մասը դեռ տանիք է փնտրում։
Ու սենց մնացել ենք շիվար, որ հիմա էլ նորից տուն ենք մանկյան, որ տուն գտնենք, ապրենք։
Հանրության ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել մի օրինագիծ, որը կազմել են պաշտպանական գերատեսչությունում։ Եթե շատ համառոտ, այն ենթադրում է 24 միլիոն դրամի դիմաց, զինծառայությունը ավարտելու հնարավորություն պայմանով, որ այդ տարբերակից օգտվող նորակոչիկը դրանից առաջ մի քանի ամիս ուսուցում է անցնում բանակում։ Գումարը կուղվի բանակի ամրապնդմանը, ինչը ինքնին դրական է, բայց արդյոք չի տուժի երկրի առանց այն էլ տկարացած պաշտպանունակությունը, և բացի այդ, ինչ բարոյական ու սոցիալական ազդեցություն դա կգործի, չէ՞ որ 24 միլիոնը շատ ընտանիքների համար շատ լուրջ գումար է։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի պատրաստած հաղորդումը։
Սոցիալական անարդարությունից մինչև բանակի համար կործանարար հետևանքները, ընդդիմադիրներն այսպես են մեկնաբանում պաշտպանության նախարարության կողմից 3 շրջանառության մեջ դրված նախագիծը, որով առաջարկվում է 4.5 ամիս ծառայելուց հետո 24 միլիոն դրամ վճարելու դեպքում զինվորական ծառայությունից վաղաժամկետ ազատվելու հնարավորություն ստեղծել։ Գեղամ Մանուկյան, ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր։
Այս օրենքի նախագիծը, որը հիմա դրվել է շրջանառության մեջ, անավասարություն, դասակարգային, սոցիալական, ֆինանսական և ընդհանրապես ցանկացած տեսակ անհավասարություն է սահմանում Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիների միջև։
Ըստ զինծառայության մասին օրենքում առաջարկվող փոփոխությունների հիմնավորման 24 միլիոն դրամով մեկ անձին զինծառայությունից ազատելը հնարավորություն կտա պայմանագրային մեկ զինծառայողին 5 տարի շարունակ վարձատրել ամսական 400 000 դրամով։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր պաշտպանության հանձնաժողովի անդամ Արմեն Խաչատրյանը ասում է, ցանկացած նախագիծ էլ կարելի է քննադատել, բայց ակնհայտ է, որ նախագծի ընդունման դեպքում էապես կբարձրանա պայմանագրային զինծառայողների աշխատավարձը։
Մարդիկ պետք է ամեն դեպքում բոլորը ծառայեն, եթե առողջությունը ներում Հայաստան Հանրապետության բանակում, լինեն բայստազորում և անհրաժեշտության դեպքում ընդգրկվելու են իրենք ռազմական գործողությունների մեջ, այսինքն ստանալու են զինվորական գրքույկ և ունենալու են բոլոր այն հմտությունները, ինչ անհրաժեշտ է զինվորներին կամ ռազմական գործի համար։ Սա կարծում որ բանակի զարգացմանը նպաստող հանգամանք է, և մենք կունենանք լավ վարձատրվող պայմանագրայիններ, և նաև մարդիկ զարտուղի ճանապարհներ չեն գտնի բանակից ազատվելու։
44-օրյա պատերազմից առաջ նմանօրինակ մի նախաձեռնությամբ հանդես էր եկել նաև իշխանական պատգամավոր Հայկ Սարգսյանը։ 2019 թվականին, սակայն, Դավիթ Տոնոյանի ղեկավարած պաշտպանության նախարարությունը բացասական եզրակացություն էր տվել նախագծին։ Քաղաքացիները այսօր օրենքի նախագիծը խնդրահարույց էին որակում։
Ինչ է նշանակում մարդու պատասխանատվությունն ու պարտականությունը վերաձել վճարի։ Դա բարոյականության ամենացածրագույն մակարդակը։
Դա սխալ է, իհարկե։
Պետք է ծառայեն։
Մանավանդ մենք ամենց վիճակում ենք, որ պատահի պետք է ծառայեն։ Հա, աղջիկներն էլ երևի պետք է ծառայեն։
Դիմենակ ալիգարխները, ուրիշ ոչ մեկ։ Էդ իմուքը համար չի։ Բան որ երեխեն ծառայելու է, փող ունեցող երեխեն փողը տալու ազատ, 24 միլիոնի իշ փող է իրանց համար, զավտրիքի փող է, կտանք ազատվեն։
Դա կարող է և որոշակի բարոյահոգաբանական վիճակի վրա էլ ազդի ծառայությունում գտնվողների։
Գումարով ուզում են բանակը վերացնել, երկու հատ տղա ունեմ, երկուսն էլ ծառայել են, բայց հիմա ուզում են սպեցալնի վերացնեն, ամեն ինչ հավասացնեն, զերոյի մտցնեն Ռուսաստանի կազմի մեջ, ասես հաջողություն։
Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանությունը վերջերս բողոքի նոտա է փոխանցել Երևանին, պահանջելով պարզաբանել Սուրմալու կենտրոնի աղետի հետ ռուսական կառույցների ենթադրյալ առնչության թեմայով հայկական որոշ կայքերում տեղ գտած ասեկոսեները։ Հայաստանի արտաքին Գերատեսչությունը հաղորդել է, որ արդեն պատասխանել է ռուսներին։ ԱԳՆ-ի ներկայացուցիչը նշել է, որ դա ներքին դիվանագիտական գրագրություն է, ուստի պատասխանը չի հրապարակվի։ Մինչդեռ աղետի գործով կասկածյալ մեղադրյալ ձերբակալված չկա, 16 մարդ է մահացել։ Երևանի դատախազությունը առաջարկում է դադարեցնել այդ կենտրոնի գործունեությունը։ Լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
Դատախազությունը միջնորդում է քննարկել Սուրմալու առևտրի կենտրոնը փակելու հարցը, մինչև այն շահագործող ընկերությունը կվերացնի հրդեհային անվտանգության կանոնների խախտումները։ Դեպքից ավելի քան 10 օր անց այսօր դատախազությունը հաղորդագրություն է հրապարակել, փաստացի կրկնելով այն տեղեկությունը, որոնք անցած օրերին շրջանառվել են Մամուլում պաշտոնյաների կողմից, մասնավորապես այն, որ քաղաքաշինության ու հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմինը դեռ անցած տարի Սուրմալուի տարածքում հրդեհային անվտանգության նորմերի 16 խախտում է հայտնաբերել և վերացման ժամկետ նշել։
Պարզվել է նաև, որ Սուրմալու առևտրի կենտրոնում որոշ տնտեսվարողներ զբաղվել են հրագործական արտադրատեսակների պահեստավորմամբ և ազատ վաճառքով, ինչը չի թույլատրվում համաձայն տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարի 2015 թվականի հրամանի։ Քրեական վարույթի նյութերում առկա փաստաթղթերի ուսումնասիրությունից պարզվել է նաև, որ քաղաքաշինության և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի իրականացրած ստուգումների արդյունքում արձանագրված խախտումների վերացման վերջնաժամկետից հետո նոր ստուգումներին և կանխարգելիչ միջոցառումներին ուղված որևէ գործողություն չի իրականացվել։
Հայտնում է դատախազությունը, այն որ տեսչականը վերստուգման չի գնացել, կառույցի խոսնակը հայտնել էր պայթյունից անմիջապես հետո։ Փոխարենը մութ է մնում հարցը, թե ինչու մինչ օրս չի հարցաքննվել տարածքի սեփականատերը, չկա գործով որևէ կասկածյալ կամ մեղադրյալ։ Առնվազն 16 մարդու կյանք խլած պայթյունից մոտ 2 շաբաթ անց դատախազությունը նաև առաջարկում է սեղմ ժամկետում քննարկել Երևանում գործող խոշոր առևտրի կենտրոններում ստուգումներ իրականացնելու հարցը, ինչպես նաև առաջարկում է պարզել, արդյոք երկրի տարածքի մյուս առևտրի սրահները, որտեղ կան հրագործական արտադրատեսակներ, պահպանում են արտակարգ իրավիճակների նախարարի 2015 թվականի հրամանի պահանջները։
Մեր միջազգային անդրադարձը Ուկրաինայի անկախության օրվան նախորդող շրջանում նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին մի քանի անգամ զգուշացրել է, որ ռուսները այս օրերին հաստատ կարող են մի զարհուրելի բան անել։ Նախագահը չի սխալվել։ Չապլինոն ենթարկվել է հարվածի, զոհվել է առնվազն 25 մարդ։ Լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռուսաստանն այսօր պաշտոնապես հայտարարեց, թե Ուկրաինայի սեփական ուժերն են գնդակոծել Դնեպրոպետրովսկի մարզի երկաթուղային կայարանը, որի հետևանքով ըստ ուկրաինական կողմի 3 զոհվել է առնվազն 25 մարդ, այդ թվում 2 երեխա։ Հարվածը հասցվել էր Ուկրաինայի անկախության օրը, ճիշտ այն ժամանակ, երբ երկրի նախագահը տեսակապով ելույթ էր ունենում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում։ Զելենսկին առաջինը հաղորդեց հարձակման մասին, կոչ անելով դաշնակիցներին միավորվել։
Немає такого воєнного злочину, який би ще не вчинили російські окупанти на території нашої незалежної держави.
Չկա այնպիսի ռազմական հանցագործություն, որը ռուս օկուպանտները դեռ չեն արել Ուկրաինայի տարածքում, բայց եթե Ռուսաստանը չկանգնեցվի հիմա եւ Ուկրաինայում, եթե չկանգնեցվի Ուկրաինայի հաղթանակով, ապա այս բոլոր ռուս մարդասպանները անխուսափելիորեն կհայտնվեն այլ երկրներում՝ Եվրոպա, Ասիա, Աֆրիկա, Լատինական Ամերիկա։ Ռուս պատերազմական հանցագործների հետքեր ամենուր կան, եւ մենք բոլորս պետք է հնարավորինս արագ համախմբվենք եւ վճռական լինենք։
Ազիա, Աֆրիկա, Լատինական Ամերիկա, всюди.
Մինչ այդ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը, շնորհավորելով Ուկրաինային անկախության օրվա առիթով, հայտարարել էր, Վաշինգտոնը ևս 3 միլիարդ դոլարի ռազմական օգնություն կտրամադրի։ Ամերիկյան աջակցության այս ծավալ աննախադեպ է և ցույց է տալիս մեր անսասան աջակցությունը ազատ ու ժողովրդավար Ուկրաինային։ 3 Սպիտակտանը հայտարարել էր պաշտպանության փոխնախարար Քոլին Կահլը.
Deliveries of this USAI package will begin in the next several months and continue over the coming years.
Մատակարարումները կսկսվեն առաջիկա ամիսներին և կշարունակվեն գալիք տարիների ընթացքում։ Թեև այս կարողությունների մեծ մասը նախատեսված չէ աջակցելու հենց այսօրվա պատերազմին, սակայն դրանք կազմավորեն Ուկրաինայի ապագա հզոր զինված ուժերի ողնաշարը առաջիկա տարիների համար։
Գերմանիա արտգործնախարար Անալենա Բուրբոն կնել հնդունելով, որ Ուկրաինայի զենքի մատակարարման պատճառով Գերմանիայում արդեն խնդիրներ են առաջացել սեփական պաշարների հետ, միաժամանակ պնդել է, թե իր երկիրը հնարավորինս կանի, որ պատերազմում հաղթի ուկրաինական կողմը։
Das wissen wir nicht. So brutal ist die Realität, aber wir werden alles dafür tun, dass es diese Möglichkeit gibt und daher weiter solidarisch die Ukraine unterstützen und
Չգիտեմ, արդյոք Ուկրաինան կարող է հաղթել Ռուսաստանի հետ պատերազմում, սակայն Գերմանիան կանի հնարավոր ամեն ինչ դրա համար։ Ուկրաինան արդեն 6 ամիս է ինչ պայքարում է իր ազատության եւ Եվրոպայի խաղաղության համար։
Finden Sie das, wenn Sie das überprüfen, dass Deutschland da genug tut?
Վերջին ամիսներին իրավիճակը ռազմական դաշտում էապես չի փոխվել, ռուսական զորքերը շատ դանդաղ են առաջ գնում Դոնեցկի մարզում եւ ինտենսիվ ռմբակոծում ուկրաինական բնակավայրերը։ Պատերազմի ուսումնասիրման Վաշինգտոնի ինստիտուտի համաձայն հուլիսի 16-ից, երբ դադարից հետո ռուսական զորքերը վերսկսեցին հարձակումը, մինչ օրս կարողացել են գրավել մոտ 450 քառակուսի կիլոմետր, մոտավորապես Անդորայի չափ տարածք։ Իսկ մարտի 21-ից ռուսական զորքերը, երբ սկսեցին թողնել Կիևի մարզը, ընդհանուր առմամբ դուրս են եկել նախկինում գրաված մոտավորապես 45,000 քառակուսի կիլոմետր տարածքից։ Սա ավելին է, քան օրինակ Դանիայի տարածքը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմի առանձնահատուկ կարևոր հանգամանքը Զապորոժիայի ատոմակայանն է։ Խուսափել համաեվրոպական, ինչ ոչ համաշխարային միջուկային աղետից, սա է բոլորի մտահոգությունը։ Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Եվրոպայի ամենամեծ ատոմակայանի Զապորոժիայի շուրջ լարվածությունը չի նվազում։ ՄԱԳ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը կրկին մտահոգություն է հայտնել. իրավիճակը կարող է աղետալի հետևանքներ ունենալ։ ՄԱԳ-ը պատրաստ է աջակցել Կիևից դեպի ատոմակայան յուրաքանչյուր առաքելության, Թվիտերում գրել է կառույցի գլխավոր քարտուղարը։ Ուկրաինա-ռուսական ներխուժման հենց սկզբից ատոմակայանն անցել է Ռուսաստանի զինուժի վերահսկողության տակ։ Դրա շուրջ մարտերը չեն դադարում։ Մոսկվա Ու Կիևը միմյանց են մեղադրում ատոմակայանի գնդակոծման և սադրանքների համար։ Չնայած արևմուտքի ու միջազգային փորձագետների հորդորներին, ռուսական կողմը մերժում է ատոմակայանը ապառազմականացնելու կոչերը։ ՄԱԳԱՏԵ-ի ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության մասնագետները ամիսներ շարունակ չեն կարողանում այցելել ատոմակայանի տարածք։ Հարցն այսօր Փարիզում քննարկել են Ֆրանսիայի նախագահն ու գործակալության տնօրեն Ռաֆայել Գրոսին։ Հանդիպման վերաբերյալ մանրամասներ դեռ չեն հաղորդվում։ ՄԱԳԱՏԵ-ի ղեկավարը երեկ էլ Ստամբուլում ռուսաստանյան Ռոսատոմ պետական կորպորացիայի գլխավոր տնօրեն Ալեքսեյ Լիխաչովին էր հանդիպել։ Միջազգային փորձագետների այցի մասին, սակայն, որևէ հստակ պայմանավորվածության կողմերը չեն եկել։ Լիխաչովը հայտնել էր, թե ռուսական կողմը ևս կողմ է ՄԱԳԱՏԵ մասնագետների այցելությանը միաժամանակ շեշտել, դա հնարավոր կլինի, հենց որ տեղում ռազմական իրադրությունը թույլ տա։
Це факт, що російські військові зробили територію найбільшої атомної станції в Європі, Запорізької атомної станції, зоною бойових дій. Це факт. Через збройні провокації Росії, через обстріли.
Երեք տեսակապի միջոցով ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին մեղադրել է Ռուսաստանին ատոմակայանի տարածքը պատերազմական գոտու վերածելու համար։
Хто з вас забув, що таке Чорнобиль? Запорізька атом
Запорожжя ատոմակայանն ունի 6 ռեակտոր։ Չեռնոբիլում միայն 1 ռեակտոր է պայթել։ ՄԱԳԱՏԵ-ի առաքելությունը պետք է որքան հնարավոր է շուտ վերահսկողություն սահմանի Զապորոժիայում եւ Ռուսաստանը Հայաստանը պետք է անվերապահորեն դադարեցնի ատոմային շանտաժը եւ դուրս գա
կայանից։
Օրերս ԱՄՆ-ի, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի եւ Մեծ Բրիտանիայի առաջնորդները կոչ էին արել ռազմական զսպվածություն ցուցաբերել Զապորոժիայի ատոմակայանի տարածքում եւ կազմակերպել ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության աշխատակիցների շուտափույթ այցը կայան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը։ Արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր դրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Արևմտյան երկրներում գրեթե ամեն օր հանրությունը բողոքում է Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի հարձակման դեմ։ Այրում պատառոտում են Պուտինի, Շոյգուի, Մեդվեդևի այլոց նկարները։ Բուն Ռուսաստանում թույլ են տալիս կիրառել միայն հատուկ ռազմական օպերացիա բարակապակցությունը, ասես պատերազմ, բերման կենթարկվես։ Ուժի մեջ է տուգանք և ազատազրկում ենթադրող բանակը վարկաբեկելու մասին օրենքը։ Կիսելով Սոլովյովների հյուրերը անարգանքի սյունին են գամում բոլոր նրանց, ովքեր համարձակվում են դատապարտել այս պատերազմը։ Արտասահման մեկնած ռուսներից շատերը մասնակցում են հակապատերազմական ակցիաներին և որևէ խնդիր չեն ունենում, բայց կոնկրետ հայ իրավապահները չեն ողջունել Հայաստանում հաստատված ռուսների նման նախաձեռնությունը։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ոստիկանությունը ոչ օրինական գործեց, պնդում է ընդդեմ Ուկրաինայում ընթացող պատերազմի ու Պուտինյան ռեժիմի երեքվա խաղաղ ակցիայի ընթացքում բերման ենթարկված ռուսաստանցիներից Յուրի Ալեքսեևը։ Հայաստանի ժողովրդավարության մասին նրա պատկերացումները երեկվանից հետո փոխվել են։
Полиция поступала абсолютно не в соответствии с законом.
Ոստիկանության գործողությունը հակաօրինական էր, պարզ էր նպատակ ունեին թույլ չտալ մեզ ակցիա իրականացնել։
Была дана команда, судя по всему, нам не дать провести шествие.
Մասնագիտությամբ իրավաբան Ալեքսեևը Երևանում է բնակվում շուրջ 4 ամիս։ Ազատության հրապարակում երեկվա այդպես էլ չկայացած ակցիան հենց նա էր նախաձեռնել։ Նախապես իրազեկել էր քաղաքապետարանին, համաձայնեցրել էին, ասում է, ոչինչ չէր հուշում, թե իրենց ինչ է սպասվում։ Պատմում է, ցույցի հենց սկզբում ոստիկաններն իրենց հորդորեցին դադարեցնել ակցիան։
Իվդրուկ подходит полиция, резко меня отводит в сторону, говорят, что в связи с тем, что у них есть информация о том, что это наше мероприятие.
Հանկարծ ոստիկանները եկան, ասացին տեղեկություն ունեն, որ մեր ակցիան վիրավորական բնույթ ունի։ Պահանջեցին դադարեցնել ցույցը։ Ասացին, նման բան չկա, հիմարությունը, ոչ մի հիմք չունեք։ Հետո մեզ բերման ենթարկեցին։
И мы сейчас должны прекратить и разойтись. Я сказал, извините, но это неправда, это чепуха, у вас никаких нет оснований.
Երեկվա ակցիայից հետո ոստիկանությունը հաղորդեց, որ 22 քաղաքացի է բերման ենթարկվել, պաշտոնական պատճառը ոստիկանի օրինական պահանջը չկատարելն է։ Իրավապաշտպանները տեղի ունեցածը խայտառակություն են որակում։
Սա դատապարտելի արարք է, եւ այստեղ խնդիրը ոչ միայն զուտ ոստիկանության ողջողությունների ապօրինության մասին է խոսքը, բացարձակ ապօրինություն, որովհետև հավաքը իրազեկված է եղել, հավաքը բացառիկ խաղաղ է եղել, այլ քաղաքական իշխանության ապօրինությունն է, և մի քաղաքական իշխանության, որը հանդես է գալիս խաղաղության օրակարգով, և հանդես է գալիս ըստ էության, եթե խաղաղության օրակարգի աչակից մի ապա նաև դեմ է ագրեսիան և դեմ է պատերազմական միջոցներով, ուժի իրարման միջոցներով հարցի լուսմանը, ապա մյուս կողմից այդ նույն պատերազմական միջոցների դեմ, հանդես եկողներին է դեմ։
Երեկվա միջադեպը մեծ թվեր է նետում Հայաստանի ժողովրդավարության վրա, շեշտում է իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը։
Արդեն հարցի առաջանում, թե ում հետ է Հայաստանի իշխանությունը, և ընդհանրապես ինչ բացատրություն է տալու այն հարթակներում, որտեղ հայտ են ներկայացնելու որպես ժողովրդավարության զարգացման բաստիոն, որի մասին բազմիցս տարբեր առիթներով փորձում է իշխանությունը պնդումներ անի և հանդես գա այդ տեսակետից։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիո թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը։ Մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Ցտեսություն։